Godātie kolēģi, turpināsim budžeta sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā likumprojekts grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Debates par 13. priekšlikumu. Debatēs bija pieteicies deputāts Sergejs Dolgopolovs. Dolgopolovkungs, vai vēlaties debatēt? Debates slēdzu. Par 13. priekšlikumu komisijas vārdā.
13. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu. Reiznietes Ozolas, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums ir deputāts Sprūdzes priekšlikums, un komisija arī nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
15. priekšlikums ir deputāta Pimanova priekšlikums, arī komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Jā, labdien, labvakar, augstie cienījumā prezidē priekšsēdētāju, cienījumās deputātas, godētie deputāti. Manis ir iesniegti divi priekšlikumi šiem likumprojektam. Citu opozīcijas deputātu priekšlikumi ir veikuši visaptvarošu valdības likumprojekta revīziju. Nu, katru pantu burtiski, ka krelles caru pirkstiem izlaižot. Manuprāt, tomēr likumprojekts grāvi mikrobiznesa saknes, un par to es stāsts. Es esmu pret mikrouzņēmumu nodokļa režīma pakāpenisko ierobežošanu, pretī uzdevumam, kurš noteikts likumprojekta anotācijā. Valdība uzskata mikrouzņēmumu nodokļa režīmu par spraugu nodokļu sistēmas termini, pa kuru izpūst budžetam pienākusi nauda. Es iebilstu iespēju apiet nodokļu samaksu, var meklēt un rast jebkādā nodokļa regulējuma, bet tas nenozīmē, ka ar nodokļu nemaksāšanu jācinās, piemērojot ierobežojumus vien. Tā vietā, lai reformētu mikro uzņēmuma nodokļa režīmu un ar samazināto fiskālo slogu motivētu līdzpilsoņus sākt uzņēmēju darbību un pakāpeniski pāraugt stabilos uzņēmumos, valdība tos faktiski izstumj no tirgus. Par mikrouzņēmumu nozīmi uzņēmēju darbības uzturēšanai un attīstībai, turklāt pandēmijas raisītojos apstākļos, jau bija izteikti vairāki apsvērumi šodien un vakardien. Neatkartošos. Es ierosinu uzturēt arī sabiedrībai ar ierobežotu atbildību spēkā esošo iespēju pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Vienlaikus, saglabājot spēkā esošās prasības par pareizāmu mikrouzņēmumu 5 darbinieku skaita neprasniegšanu un pareizāmu apgrozījumu, kurš nepārsniegtu 40 tūkstošus eiro, kā arī neuzdot mikrouzņēmumam nereģistrēties kā pievienotas vērtības nodokļa maksātājam un neatiecināt uz mikrouzņēmumu pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksni. Likumprojekta anotācija mikrouzņēmumus mēģina pārliecināt un atbaidīt no PVN maksātāja statusa iegūšanas, apgalvojot, ka re, kļūstot par reģistrētajiem PVN maksātājiem, mikrouzņēmumam ir sarežģītākās grāmatvedības kārtošanas prasības. Bet anotācija reize brīdina, ka sniegt pakalpojumus citu Eiropas Savienības dalību valstu nodokļu maksātājiem un saņemt no citu Eiropas Savienības dalību valstu personām drīkst tikai reģistrēts PVN maksātājs. Tātad mikrouzņēmumam šādas iespējas būtu atņemtas. Tā ir vāja argumentācija. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un saglabāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību iespēju kļūt par mikro uzņēmumu. Paldies.
Debates klādzu komisijas vārdā.
15. Deputāta pieminot priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Deputāta pieminot priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 55 atturas 0, priekšlikumus nav atbalstīts.
Sešpastais ir deputāta grupas priekšlikums, Dana Reizniec Ozola, Valainis, Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinskas un Bergmans. Un priekšlikums paredz, ka SIA ir jāļauj izmantot mikro uzņēmumu nodokļa režīmu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Reizniecis Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 51 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņpadsmitais priekšlikums ir deputāts Sprūdes priekšlikums, un priekšlikums paredz izslēgt normu par liegumu mikro uzņēmumiem būt par PVN maksātājiem. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Deputātes Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 55 atturas 1 priekšlikumus nav atbalstīts.
Astoņpadsmitais priekšlikums ir deputāta grupas. Dana Reizniec Ozola, Valainis, Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinskas un Bergmans. Priekšlikums paredz saglabāt esošās likmes mikro uzņēmumiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, nesen Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera veica uzņēmēju sentimenta indeksa mērījums, kas rāda, cik pozitīvi skatās uz attīstības perspektīvām uzņēmēju. Un periodā, kas bija no septembra beigām līdz oktobra beigām, Nu, tas indeks bija mīnus 41,7 un salīdzinājumam 2009. Gads, tas ir iepriekšējās lielās krīzes laiks, tas radītājs bija mīnus 47. Nu, es redzu, ka šobrīd tas uzņēmēja noskaņojums par perspektīvu ir vēl sliktāks nekā lielajā krīzes laikā. Un šis, protams, nav brīdis, kad mainīt nodokļu sistēmu, palielinot būtisku nodokļu, īpaši maziem nodokļu maksātājiem. Tā ir arī šī priekšlikuma būtība. Nepalielināt nodokļus, atstāt mikro uzņēmumu nodokļu režīmam šī brīža nodokļu likmes. Tas ir apgrozījumam līdz 40 000 eiro gadā 15%. Savukārt apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 40 000 eiro gadā, saglabājot 20%. Nu, tiem, kas varbūt vēl nav tā varbūt līdz galam pamanījuši, tad šobrīd valdība piedāvā to likmi celt līdz 25%, ja apgrozījums nepārsniedz 25 000, un līdz 40%, Jā, apgrozījums pārsniedz 25 000, nu, būtiski pieaudzējot nodokļa likmi. Kā es jau teicu, gan lielākais mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošo uzņēmumu ikgadējais apgrozījums faktiski 15 000 nepārsniedz, bet arī šai grupai tad sanāk būtiski pieaugs nodokļu sloks. Turklāt neko nepiedāvājot pretim, ja vēl komplektā nāktu tiešām darījuma konts, kas nodrošinātu vienkāršāku administrēšanu, vienkāršāku grāmatvedību, tad vēl varbūt likme būtu attaisnojama, kaut gan arī nav skaidrs, kāpēc mums būtu jāpalielina likme vēl lielāka nekā tā ir kaimiņu valsts Igaunijā. Nu, atgādināšu, ka 20% likme tiek piemērot apgrozījumam līdz 25 000 eiro. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu arī jūs, JKP kolēģi, saprot, kādu jūs esat izvēlējušies taktiku visā vainot vienotības ministru un premjerministru, bet jūs esat tajā pašā laivā un, protams, ka var jau visu laiku stāstīt, cik liels cīņas ir aizslēgtajām durvīm pirmdienas vakaros koalīcijas sanāksmēs, bet īsti vīri ir izcīnīt kādu rezultātu, ne tikai nu, pēc cīņām plātīt rokas, ka nekas nav izdevies.
Vārds deputātam Viečislavam Dambrovskim.
Uksta gudotie kuludī, nu, ja mēs tāds runājot par koalīcijas valdības finanšu ministrijas, vai kas ir šo jauno nodokļu piedāvājumu, ir vērts atzīmēt sekojuši. Nu, es atkartošu, ka pati finanšu ministrija atzinusies, ka tā vadījas tikai un vienīgi no Igaunijas modeļa. Es jums kuludī atgādināšu, ka Igaunijas modelis saka 20% apgrozījumam, kas ir mazāks nekā 25 000 eiro, un 40% likme uz to apgrozījuma daļu, kas pārsniec 25 000 eiro gadā. Bet tagad tas, kas mums piedāvā, nu, vispār aicināšu padomāt tā, nu, pieņemsim, ka jūs esat nu, finanšu ministrs vai parlamentārais sekretārs vai kas tur ir atbildīgs par šo nodokļu politikas formulēšanu. Ja? Un jūsu mērķis, jūs sakat, mēs vēlamies izdarīt, mēs vadamies no tā, kāds ir Igaunijas modelis. Ja? Nu, uzdodiet sevi jautājumu, kolēģi, kā tad jūs nokopētu šo Igaunijas modeli? Viens pret vienu? Ja jūs varbūt mēģinātu uztaisīt šo režīmu Latvijā, nu, drusku tāds labvēlīgāku nekā Igaunija. Nu, vienkārši, lai būtu labāk nekā Igaunija, lai nu, varbūt pat daži Igaunijas mikro uzņēmēji izvēlētos, piemēram, reģistrēties Latvijā, nevis Igaunijā. Ja, tā kā mēs dzirdam, daudzi uzņēmēji no Latvijas izvēlēs reģistrēties Igaunijā, nevis Latvijā, vai ne? Tad es domāju, ka jebkurā nu, normāla, es pateiktu, normāla cilvēka, ne tikai politikas veidotāja, tāds normāls instinkts būtu, nu labi, ja mēs kopējam no Igaunijas, tad nu, vai nu kopējam viens pret vienu, proti, ja Igaunija ir 20% līdz 25 000 eiro, nu tad daram tāpat. Vai nu labāk, vai nu sākam labi, pie mums ir 19% no pirmajiem 25 000, vai nu 19% no pirmajiem 26 000. Nu, es domāju, ka tas būtu tāds normāls instinkts katram cilvēkam, kurš, nu, kuram tiešām ir svarīgāk, lai sava valsti būtu labāk nekā kaimiņu valsti. Bet ko dara finanšu ministrija? Tas pirmais piedāvājums ir paņemt gan nodokļu likme, kura ir augstākā nekā Igaunija. Tas ir nevis 20, 25%. Un paņemt arī to slieksni, kas ir zemāks nekā Igaunija. Tas bija tāds pirmais variants, ja es pareizi atceros finanšu ministriju. Nevis 25 000, bet 20 000. Un tikai pēc kādas koalīcijas darba grupas vai kas tur sanāksmēs, nu labi, koalīcija lēma, nu vismaz tāds slieksnis būs tāds pats, kā Igauni. Nu, kolēģi, nu par ko tad šī šāda pieeja nu, tiešām liecina? Ja? Nu, kā, es domāju, ka tāda mentalitāte var būt tikai tiem, kas tiešām ir pārliecināti, ka visi tie mikro uzņēmēji, kas ir, ja es nemaldos, nu noteikti vairāk nekā 80 000 cilvēki, ir kādi noziedzinieki. pret kuriem vajag tikai ieskrovēt vairāk un dziļāk. Nu, kas tas par politikas veidošanu, kolēģi? Paldies.
Par deputātam Viktoram Valainim.
Augsts godātā saimnes priekšsēdētāji, man šajā brīdī gribētos uzrunāt arī ministra kungu, un jo īpaši finanšu ministru, kurš jāatzīst vēl kādās no iepriekšējām reizēm bija pieslēdzies šai te saimnes sēdē, šobrīd, diemžēl, vairāk nav. Manuprāt, šis šajā likumā ir viens no tiem galvenajiem, ja ne pats galvenais priešlikums, kur opozīcija ļoti skaidri lūdz un aicina citus saimnes deputātus atbalstīt spēkā esošo likumu saglabāšanu. Šobrīd, kolēģi, mēs vēlreiz un vēlreiz aicinām jūs apdomāt to laiku, kurā mēs pieņemam šos visnotaļ nu, sāpīgo jautājumu. Un šis budžets nav nekāds vienkāršais budžets, tur var piekrist, un lai sasniegtu tos solījumus, kurus gan šī saima bija nobalsojusi attiecībā par mediķu atalgojumu, gan arī izpildīt tos solījumus, kas ir pedagogiem, protams, ir jāmeklē resursi. Un resursi, diemžēl, nav valsts budžetā. Bet tie ienākumi, ko mēs šobrīd valdība ir piedāvājusi ienākumu avotu no šiem te speciālo nodokļu režīmiem, manuprāt, galīgi ir pilnīgi neīstā vieta. Un nevelti mēs šodien visas dienas garumā debatējam un mēģinām pievērst uzmanību ne tikai saimnes deputātiem, bet maksimāli arī sabiedrībai par to, ka šie grozījumi šobrīd nav īstajā vietā, nav īstajā laikā. Dažādākās prognozes uzņēmēju aptaujas pa viņu sajūtām, pa uzņēmējdarbības vidi šobrīd ir ļoti slikts. Un tādos apstākļos ir jādomā, kādā veidā mēs nu, maksimāli atbalstam likumdošanas nodokļu politikas veidā. Mēs šobrīd graujam, un šiem atbalstiem gluži vienkārši nebūs nekāda jēga. Kolēģi, ieklausieties tajā, kad šobrīd jau daudz uzņēmēji sāk savus darbiniekus īpaši ēdināšanas sektorā nevis iekļaut kādā no dīkstās pabalstiem pieteikties, bet gluži vienkārši sūt uz bezdarbniekiem. Jo tas sitiens, ko viņi saņēma pretī no valsts ieņem dienesta tajā laikā, kad viņi mēģināja nākt pie šīs valsts palīdzības, bija ļoti sāpīgs. Šobrīd šie darbinieki tiek atbrīvoti, tiek atlaisti, tie dodas kļūst par sociālā budžeta klientiem. Protams, ir arī labas tendences par to, ka ir diezgan daudz tomēr spējuši pārkvalificēties un šie radītāji nav slikti. Bet šī ziema, un šī ziema ir ļoti nenoteiktības pilna, un šī ziema būs daudz grūtāka nekā iepriekšējā visdažādākajos veidos. Gan komunāliem maksājumiem cilvēkiem būs jāmaksā, gan arī valsts sektora izdevumi nu nebūs tā, ka viņi paliks mazāki. Un šajā pat laikā mums, manuprāt, būtu jādara viss iespējamais, lai ir maksimāli daudz tādu cilvēku, kas spēj paši par sevi parūpēties, ražot kaut kādu pievienoto vērtību, varbūt eksportēt. Un šajā gadījumā, šajā režīmā patīk vai nepatīk, šobrīd ir vairāk kā 80 tūkstoši. Jā, varbūt daļa no tiem pāries darboties sijā režīmā, savilks jostas, kaut kā izdzīvos. Bet liela daļa, es domāju, būs... Liela daļa, es domāju, nonāks ļoti sarežģīšu izvēļu priekšā, un tas būtu viskumjākais, kas varētu notikties. Kolēģi, es jūs aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un aizdomāties, kāpēc es tiešām vakardien vakarā noskatījos sabiedriskā mēdījā, Latvijas televīzijā bija Ivara Zvieda dokumentālā filma, un kur tieši šie te protesti tika atspogļoti. Un es tiešām nevēlos, lai kaut kas tāds notiekās, bet atcerēsimies šos te ļoti agresīvos protestus un kāda bija šo protestu iemesli. Un šobrīd lielu daļu sabiedrības, kas ir cenzusies, jūs dzenat šajā virzienā.
Bet es lādzu komisijas vārdā.
Komisija 18. priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par 18. deputātu Reiznieces Ozols, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska un Dargmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 56 apturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Godātie deputāti Plešs, Steins, Dambrauskis, Šveceva, Bonders, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 26. novembrim pulkstens 9:00. Mums par to ir jābalso. Varam balsot? Varam balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai šā gada 23. novembra ārkārtas attālinātajā sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 26. novembrim pulkstens 9:00. Lūdzu balsosim.